SBS Radio.
Con cifre maħruġa mill-Eurostat, il-carbon dioxide emissions ta' Malta telaw madwar 12.1% s-sena l-oħra. Cifra mejjusa bħala l-ikbar żieda fl-Unjoni Ewropea. Din iż-żieda hija ogħla minn 11.3% ta' CO2 fl-Estonja, jew inkella 8.3% fil-Bulgarija. Minkejja din iż-żieda, iċ-ċokon ta' Malta tisser li s-sem ta' Malta fil-carbon dioxide emissions tal-Unjoni Ewropea tibqa relattivament negliġibli għal 0.05%. Dan il-riżultat fqir jirrappreżenta pass drammatiku lura mir-riżultati miksuba s-sena l-oħra, meta l-emissjonijiet stimati ta' Malta niżlu b'mod qawwi b'26.9%. Dan il-riżultat seħħ l-iktar minħabba l-eluq tal-Power Station tal-Marsa. Sitt pajjiżi biss tal-Unjoni Ewropea nexxielhom inaqsu din is-sena l-emissjonijiet bil-Danimarka u anke il-Finlandja jinaxxielhom jaqtaw l-emissjonijiet għat-tieni sena konsekutiva. Permess tal-firmar ta' Memorandum of Understanding bejn il-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan u l-Università ta' Malta, se jkun iktar faċlu biex ikun hemm iktar aċċess u tħarriġ għall-Università. Il-President tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral Wilfred Buttigieg għal li dan huwa moment storiku u żmien qatt juri kemm dan il-ftehim huwa taġġieltu ta' valur. Il-ftehim jiffaċilita l-aċċess biex issir riċerka fil-Konkatedral ta' San Ġwan billi tinħoloq struttura li tinkoraġġixxi l-użu tal-Konkatedral bħala sit ta' riċerka u hub għar-riċerkaturi tal-Università ta' Malta. Intant, skont studju ta' sentejn mir-riċerkatur Sebastian D'Amico, ta' xem taħt il-Konkatedral ta' San Ġwan jidentifikaw 3 siti ta' tfin fiħdan il-Knisja. Tim ta' riċerkaturi skanjaw il-Konkatedral bl-użu ta' sistema ta' radar li jippenetra l-art. Itirdu iktar minn 11,000 ritrat biex isir rikostruzzjoni 3-dimensional ta' l-inħawi ta' Konkatedral. Inħolu wkoll model digitali ta' siti ta' tfin fiħdan il-katedral, fejn isab li l-obra ta' Konkatedral mhumiex imqiegħda f'korrispondenza ta' kontinwazzjoni. Fis-snin 1840 l-obra kienu rranġati f'forma simmetrika u mhumiex tal-istess daqs u font. Il-ċermen tal-Valletta 18, Jason Micallef, għal li it-tielet edizzjoni tal-Valletta Pageant of Disease għandha tkun l-ikbar avveniment issa għal-Valletta 18, bis-sem ta' madwar 1000 artisti. Dan l-avveniment meqjus bħala il-flagship tal-attivitajiet organizzati se jibdel il-port il-kbir f'park teatrali majestuż. Jinkludi numru ta' tiġrijiet kompetittivi, sfidi tal-għawm, regatta, warijiet tal-power boats u anke sailing boats, warijiet audio-vizivi, mużika u ħruq tan-nar. L-attività se ressir is-7 ta' Ġunju, festa pubblika, u tinkludi wirdja minn grupp teatrali Spanjol La Fura del Paus. Il-ċeremonja tal-ftuħ issir fi Pjazza Tritoni il-Belt. Il-programm inkludi daħla trionfali tal-karattru tal-Gran Mastru fil-Port Kbir fuq ix-xini Fernandez, akkumpanjat minn flotta ta' inġenji tal-baħar. Wara nżul ix-xemx fil-Port Kbir ikun hemm projections animati fuq portiera tal-ilma, wirjiet pirotekniċi fuq floats kif ukoll minn fuq il-portieri kazzuri. Għall-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici, il-Port Kbir si jintuża bħala backdrop għal dak li sejja bħala l-avveniment kulturali ewlieni fl-istorja ta' Malta. Il-Prim Imħallef il-ġdid Joseph Azzopardi ippreżida fl-ewwel każ tiegħu fil-qorti tal-appelli kriminali. Il-Prim Imħallef Azzopardi huwa il-28 Prim Imħallef li ġie maħtuf din il-kariga. diskors li l-Prim Mħalli fatt soppardja għalli hemm xogħol li jeftiq isir, żdaqn ukoll li ċifri juru li s-sena l-oħra kienet waħda rekord f'termini ta' każijiet mismuha, għalli din ir-responsabilità għandha taqa' kemm fuq il-ġudikatura u fuq l-avukati infushom. Sostna li dan hu meħtieġ biex tinkiseb fiduċa ikbar mill-pubbliku. Fil-bidu tas-seduta, il-President tal-Kamra tal-Avukati George Hisler faħħar il-ħidma li għenet l-Mħallef għas-Suppardi fil-passat u li se jkompli wetta. Dr. Hisler semma wkoll in-nuqqas ta' proċeduri disċiplinari li regolaw il-professjoni legali. Ma ta' refera għal każ riċenti meta żewġ persuni b'rekord kriminali ingħataw il-warrant. Il-Prim Mħallef għas-Suppardi huwa deskritt bħala karazzru mhux kontroversjali u fil-professjoni legali huwa konsidrat bħala bniedem onest u affabbli li anke serva fil-qorti b'efficienza u retitudni u aċċettat b'mod ġenerali miż-żewġ naħat tal-ispettru politiku Malti. Intant ukoll fi seduta inaugurali l-istess Prim Mħallef għas-Suppardi saħaq li kien determinat li jaħdem dwar in-numru ta' każi quddiem il-qorti superjuri tal-appell għalli għal dik li hi in-norma. L-ewwel seduta tiegħu mhix sempliċement simbolika, iżda li tkompli bismih ta' każijiet bħal kull seduta oħra involuta. Għal il-messaġġ li meta hemm daqstant xogħol x'isir ma nistgħux naħlu żmien. Fuq medda ta' l-aħħar 5 tiem ġew arrestati 99 persuna ta' bejn 18 u l-45 sena. Wara investigazzjonijiet mill-iskwadra ta' drogi tal-kol tal-Pulizija. Dan in-nies instabu fil-possess ta' sustanzi illegali suspettat li hija kokaina, ekstasi u cannabis. L-arresti saru f'numru ta' postijiet ta' divertiment. L-akkużi li qed jiġu mixlija bihom ivarjaw minn possess ta' droga għal użu personali sa traffikar. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. L-ex-ministru għal-għawdex Anton Refalo huwa il-chairperson il-ġdid ta' Heritage Malta u għet jieħu post Joseph Buttigieg skont għalija ta' Departiment tal-Informazzjoni. Refalo kien ministru għal-għawdex bejn s-sena 2013 u s-sena 2017. Iżda kien inbidel f'din il-kariga minn Justin Caruana wara l-aħħar elezzjoni elettorali fejn kien ġab l-ikbar ammont ta' voti f'għawdex. Nispiċċaw bl-sport, futbol FA Trophy Final. Valletta jirpu il-final tal-FA Trophy kontra rivali Birkirkara bl-iskor ta' 2-1 biex bekk il-Valletta jiksbu id-double wara li kienu kon rebħu il-kampjonat tal-Premier. Għal-President tal-Valletta Viktor Xrieħa dan kien ir-rebħ tas-sit-titlu. Lejn l-aħħar tal-partita nqalgħu xi inċidenti iżda kollox intembu x-ġid. Il-partitari tal-Belt wara t-tisfira finali ta' referi fil-logħba li nklabet qudiem folla ta' 7,000 fl-Stadium ta' Għali infexxew fi briju kbir li kompla matul il-lejl fit-toroq lejn il-Belt Valletta u anke fil-Kapitali Maltija.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.